Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Udar na Srbe na tri fronta. Hoće li nam tražiti i ratnu odštetu? Kako dotući Srbe kao da je jedina misao na zapadu? Četvrt veka NATO agresije odlučili su da obeleže udaru na Srbiju na više frontova, od Saveta Evrope gde hoće da uguraju Prištinu, Republike Srpske koju bi da uguše do kraja, do Saveta bezbednosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gde Nemci i Ruanda spremaju rezoluciju o Srebrenici. Zašto je za Zapad NATO agresija prevaziđeno pitanje, a Srebrenica nije? Šta će se desiti ako Priština uđe u Savet Evrope i treba li onda Srbija da izađe? Da li će nam tražiti ratnu odštetu, a hoće li se neko u Bosni i Hercegovini usuditi da hapsi Milorada Dodika? Teške izazove s kojima je suočena Srbija analiziramo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti bivši vicepremijer Nebojša Čović i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu dr. Dragana Mitrović. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaja na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Udari sa zapada na Srbiju ne prestaju. Ovih dana naravno sećamo se 25. godišnjice NATO agresije, ali još nismo sveli račune sa zapadom tim povodom, a stižu nam nove pretnje. I što se tiče prijema Kosova u Savet Evrope i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija gde se sprema rezolucija o Srebrenici koju pokušavaju da nam napakuju i genocid koji smo jednom uspeli da izbegnemo kada je Vitali Čurkin u Savetu bezbednosti stavio veto na takvu rezoluciju, a i što se tiče Republike Srpske i pretnji kojima je ona izložena i o svemu tome razgovaram sa gostima, gospodin Nebojša Čović, bivši vicepremijer, dobrodošao gospodine Čoviću.
Dobar dan, bolje vas našao.
Profesor Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka, dobrodošao gospodine Mitrović.
Hvala lepo.
Evo da počnemo od vas, kako se vama čini, šta je najveća pretnja od ove tri koje se već znamo da će u aprilu i neke stvari u maju, ali pre svega u aprilu će se dogoditi i glasanje o Kosovu u Savetu Evrope i 27. aprila u Generalnoj skupštini, a već da ne pominjemo da je Republika Srpska bukvalno svakodnevno egzistencijalno ugrožena.
Da, teško je tu izvagati šta će imati dugoročnije ili najsnažnije posledice. Uglavnom svi su događaji prilično loši i predstavljaju nastavak agresije na Srbiju, na srpski narod, na nastojanja da se taj narod zaštiti i u Srbiji, u regionu. Kada je u pitanju Savet Evrope, vidimo dalju degradaciju regionalnih i međunarodnih institucija, dalje kršenje svih mogućih pravila, presedane bez kraja i konca koji će na kraju obesmisliti svaku proceduru, svako pravilo ustrojstva tih organizacija i samim tim i same organizacije, tako koliko one ne počivaju na nekim svim članicama unapred jasnim pravilima, onda zaista se postavlja smisao njihovog postojanja, ako su one samo još jedna od alatki u dnevnim geopolitičkim igrama i stavljene u funkciju realizovanja nekih geostrateških interesa, da kažemo, preko okeanskih sila. To je zaista sumrak, da kažemo, nastojanja da se učvrsti demokratija, da se učvrste ljudska prava u Evropi. Nekada su ipak evropski kontinent je bio poznat po nastojanju da se zaštite radnička, ljudska prava, socijaldemokratija je tu bila razvijena. Mogla je Evropska unija da se diči time da je ona ipak u tom smislu najuređeniji deo sveta, radna prava i slično. Međutim, to mi zapravo živimo u doba sumraka takvog poretka, a ovo što sada što nastaje je jako loše i evo opet se na nama neke stvari lome. Naša dilema je da li ostati u takvoj instituciji onda. Ako izađemo, to je kao tamni vilaje, dakle u oba slučaja ćemo se kajati. Ako ostanemo, na neki način priznajemo i prihvatamo da takvo nasilje nad pravdom, nad pravilima, nad poretkom, a s druge strane ako izađemo, gubimo jedan prostor u kome ipak može da se, bez obzira koliko je možda podcenjen ili prigušen, ali opet čuje naš glas i tako dalje, to jeste dilema. U svakom slučaju to je jedan veliki dodatni pritisak na Srbiju. Ono što se dešava, zašto smo čuli da su sponzori Nemačka i naravno pod njenom komandom Ruanda, za koja je inače spremna da primi migrante koje je bio i Velika Britanija isporučila uz određenu novčanu naknadu pre nego što se reše njihova prava u Velikoj Britaniji. Dakle, oni bi bili nekakvi sponzori toga, sigurno je tu Velika Britanija, također i mnoge druge zemlje koje opet ovako na jedan podmukao način žele da nanesu štetu Srbiji. Svakako ovaj događaj koji ste spomenuli je njima stavio na znanje da u Savetu bezbednosti to nije moguće zbog veta, dakle, koje je odlučno stavila Rusija i koje bi ponovo stavila, svakako i Narodna Republika Kina, verujemo zapravo, ali u Generalnoj skupštini misle da bi imali više sreće. Međutim, to je isto pitanje, budući da onda mi suprotno neprekidnim uveravanjima kako mi treba da se klonimo bliske saradnje sa Kinom, sa Rusijom, u takvim okolnostima nama je ogromna pomoć Narodne Republike Kine i Ruske Federacije koji imaju izvanredno razgranate odnose sa rastućim ekonomijama, zemljama trećeg sveta, zemljama juga i koje su nam i do sada pomagale. Naravno i naše okretanje kao ovim zemljama pomaže, ali nisam sigurna da nam moć dotle doseže da ih sve aktiviramo, da budu budne, spremne i da nam pomognu. Ovo treće, sankcije koje su već uvedene predsjedniku Dodiku, njegovoj porodici, nekim drugim zvaničnicima Republike Srpske, kršenje, dakle, Dejtona, kako je i sam predsjednik Republike Srpske rekao, od prvog momenta od kad je taj sporazum i napravljen, ide ka tome da se obespravi Republika Srpska, srpski narod i da se, dakle, istrajava na onim lažnim narativima na kojima je, dakle, pod kojima je vođena agresija na Republiku, Saveznu Republiku Jugoslaviju i srpske snage u Bosni i Hercegovini i od kojih nisu, naravno, odustali agresori do dana današnjeg i oni u regionu koji ih slede.
Ali, gospodine Čoviću, glavna pretnja meni se čini da je ta ratna odšteta koju žele u krajnjem ishodu očigledno da napakuje Srbiji i to se, sve ove inicijative koje smo pomenuli, one su međusobno isprepletane, pa tako istovremeno, i to verovatno nije slučajno, i u Prištini sad pričaju o tome kako će podnesu tužbu za ratne zločine protiv Srbije, traže ratnu odštetu, a i ovo u Generalnoj skupštini što se sprema vezano za Srebrenicu, što reče predsjednik Vučić, nije im zastarila im je NATO bombardovanje, NATO agresija, ali nije ono što je bilo pre 29 godina, a to je Srebrenica. Je li pa to glavna opasnost, ta ratna odšteta?
Pa ne bi ja izdvajao ni jedno, ni drugo, ni treće, pravda, kažem, mislim da se radi o frontalnom sinhronizovanom napadu i da je svaka od tih akcija, da ih tako nazovemo, njihovih, opasna za sebe, a sve tri su tri puta opasnije i da su smišljene onako kao jedan udar i veliki napad koji nas sad čeka, ali ubrzani, jer oni ne znaju šta će se dogoditi sa izborima u Americi, ne znaju šta će se dogoditi ni sa izborima u Evropskoj uniji. Ako pogledate današnje medije, mislim da se polako otvara i Ursula von der Leyen zbog njenih gimnastika, da ih tako nazovem, sa Pfizerovim vakcinama i ostalim stvarima. Znači, i tu se nešto događa. Vidimo da desnice po Evropi postepeno rastu. Naravno, komplikuje se dodatno i specijalna operacija u Ukrajini, naročito sa terorističkim aktom koji se dogodio u Moskvi. Pa se do te mere su oni ostrašćeni da oni malte ne zabranjuju minut ćutanja na sportskim takmičenjima.
Neverovatno.
Ali to je onako pokvareno, onako latinski licemerno. kao evo, odlučite sami, pa da li ćete, pa da li nećete. U čemu razlika? Nedužni ljudi su stradali, znate, ja se sećam 11. septembra 2001. Isto nedužni ljudi, poginulo 3000 ljudi, nedužni ljudi u Izraelu, isto, pa je bio minut ćutanja, zašto? Tako da, sad, Ruanda, mislim da je profesorka to lepo objasnila, Ruanda je zemlja koja mora da trguje, jel? A ima referencu, da je tako kažemo, nažalost, genocidnih i velikih zločina, ona će biti isturena u prvi plan, Nemci rade izradi, ja mislim da generalno ništa od ovih projekata i ove tri akcije ne je moglo se izvede bez anglosaksonaca. A ako postavite istorijski koncept odnosa anglosaksonaca prema nama, oni su konstatovali još odavno da ne mogu da upravljaju Balkanom ukoliko Srbija ne bude dovedena do toga da treba da kleči, i to se zapravo primenjuje. Sad ja uprošćeno kažem, ali postoji istorijska analitika, još mislim da je 1878. godine tačno definisano. Pazite, ono što je isto tako žalosno, kad su u Srbiji bile pokrajine? Pa Hitler napravio pokrajine. Ovo, Vojvodina je nešto drugo, ali ni Milošević nije uspeo da ih ugasi i sad se dodatno igra na svemu tome. Znači, s jedne strane, akcija koja je okrenuta na Skupštinu Ujedinjenih nacija, ja ne znam da će to biti rezolucija ili deklaracija, ona je usmerena da se donese kao varijanta da je u finalu zaključka treba da bude da je Republika Srpska nastala kao genocidna tvorevina. Ono što je nastalo kao genocidna tvorevina ne sme da postoji.
To je cilj, u stvari. Tako je. Da se
ne
ukine.
Sme da postoji. Pa vi ste imali i ovde domaće političare naše, ako se to zove političarima, koji pričaju malo o Republici Srpskoj na taj način, o Dejtonskom sporazumu. Ako je neki rezultat ostavila Miloševićeva politika, onda je ostavila taj Dejtonski sporazum i Republiku Srpsku. Naravno, okončanje rata i tako dalje. E sad, s druge strane, imate ulazak Kosova i Metohije ili Kosova, kako oni to zovu, u Savet Evrope. To je po prvi put, neka me profesorka ispravi, da teritorija ulazi u Savet Evrope. Drugo, Savet Evrope, osnovna delatnost su ljudska prava. Tako da sad dolazimo, ja sam to više puta isticao i u nastupima i u tekstovima, da oni pišu u superlativu o tome kako su poštovanje ljudskih prava na Kosovu i Metohiji i tako dalje, što je laž, što je neistina. Drugo, vi na svakom izveštavanju u Savetu bezbednosti ste imali predstavnika UNMIK-a ili predstavnika Kosova koji je pričao o velikim dostignućima. Ispade da je to najdemokratičniji deo na zemljinoj kugli, što apsolutno nije tačno. Posle Ukrajine. E, sad, tu imate ulazak njihov u Savet Evrope, ja mislim da on dosta izvestan, nažalost, jer ove druge zemlje su na neki način stavljene i ucenjene. Evropa je postala kolonija Amerike. Oni imaju Grčku, gde mi računamo, mi smo prijatelji, ali Grčka ima loše odnose sa Turskom. Pa kad to stavite u kontekst, onda je to lako namirivanje preko naših leđa. Ali krajnji cilj Saveta Evrope jeste da Kosovo, da Kurti i ta dole njegova elita mogu da podnesu prijavu za ratnu odštetu prema Republici Srbiji. To je krajnji cilj. Naravno, kod Republike Srpske i kod Dodika, mislim da je on na nišanu i da on stvarno treba da vodi računa o svojoj bezbednosti. Iskonstruisat će oni, znate, oni kada žele da diskredituju ljude, oni naprave prave programe i naprave vam čudo od svih ti priča.
Kaže da je već Dodik sam je rekao da je neki Britanac došao u Republiku Srpsku za koga on zna da bi trebalo
da... Pa imaju specijalnu jedinicu tamo, a imaju te specijalce poput...
I da imaju naređenje da pucaju.
Poput Vokera, to ne znam, nisam vidio naređenje, ali verujem da ako budu krenuli, oni moraju da urade svoj zadatak, razumete, ako im se da. Jer taj Schmidt dole u Bosni i Hercegovini, on pravi čuda, on je kancelar faktički Bosne i Hercegovine. Tako da, to će biti sve udar i veći udar prema Republici Srbiji. Nažalost, mi nemamo dovoljan stepen jedinstva. Ja verujem da možemo da dođemo do toga kada su te stvari u pitanju, kako bi se dodatno odbranili. Nije ni ovde situacija, a da nije rovita, i ovde deluju raznorazni elementi u svim našim institucijama. U svim našim institucijama, tako da vidjet ćemo. Sad, znate, kad ovo pričamo, onda smo mi paranoični, onda smo mi tvorci teorije zavera, ali vi tu imate divljanje Soroševog talasa, imate divljanje tih varijanti kolektivnog zapada, bit će napad na Srbiju, zašto niste uveli sankcije Rusiji. Ja gledam i neke naše političke strukture koje pričaju da smo uveli sankcije Rusiji, to se ne bi događalo. Ne, to bi se sigurno događalo. No. Jer tu očigledno nema kraja. Da li je pitanje, verujte mi, da li je kraj kada se skroz otkine Kosovo i Metohija, da onda nakon toga dođe Raško-Polinska oblast, popularno nazvana Sandžak. Kao što vidite, i u Vojvodini počinju da se događaju vrlo interesantni procesi, ali kad to mi kažemo, znate, vi ste ratni huškač, vi ste tvorci teorija zavera, i da ne kažem šta, vi ste Miloševićevci i tako dalje, ali gde, u kojoj normalnoj državi se mogu tolerisati takve stvari? Ne znam da li će biti, da li bi bili zadovoljni kada bi Srbiju sveli i na nivo beogradskog pašaluka, možda i to veliko, znate. E sad, u nekim situacijama i mi im pomažemo.
Da.
Znate, oni sad buču najviše oko Ohridskog sporazuma, pri tome su zaboravili Briselski sporazum i 10 godina koje su prošle. Sad morate da primenite stalno, kada Albanci ne primene deo sporazuma, oni naprave incidentnu situaciju, pa kao da ništa nije bilo, ajmo nešto novo, ajmo neku novu priču, neke nove. Znači, vrednije je ono da je navodno neko rekao, pa dobro, možda ćemo sprovesti, nego ono što je potpisano da se sprovede. Ja mislim da je Ohridski sporazum nešto najnegativnije za našu zemlju što može da se dogodi.
Gospođo Mitrović, da se samo dotaknemo još tog Saveta Evrope i posljedica toga, tu ima dva aspekta. Predsjednik Vučić je rekao, Dora Bakojani, inače sestra od Mitsotakisa, tako, je promenila mišljenje, znamo da je bilo
na telefon.
Šta vi mislite, čiji je to bio telefonski poziv?
Verovatno neko iz Ruande zvao. Biće da iz Ruande.
Ja zaista ne znam, u štampi sam vidjela da je navodno neko iz Nemačke, međutim uopšte porodica Mitsotakis je jedna, kao što znamo, od tih grčkih dinastija, izuzetno proamerička. Ja se sećam informacije do koje sam potpuno slučajno došla u razgovoru s jednim grčkim diplomatom nekada, da kada je potpisivan ovaj sporazum o ovom gasovodu od, dakle, Azerbejdžana, to je naravno ruski gas, dakle Baku, Burgas, Aleksandrupolis, ona je tada bila ministarka spoljnih poslova u vladi Konstantina Karamanlisa, i on nju kao ministarku spoljnih poslova zapravo krio, ne da je nije obavestio, nego je krio od nje da ruski predsjednik Putin dolazi na potpisivanje sporazuma o izgradnji ovog kraka gasovoda, jer bi u protivnom ona odmah obavestila svoje strane sponzori, oni bi izvršili takav pritisak na grčkog premijera da on prosto onda ne bi mogao to da uradi, tako da ona bila šokirana, iznenađena kad se samo pojavio ruski predsjednik, tad je već bilo sve kasno da se bilo šta učini i promeni. Dakle, toliko o njoj, toliko o toj zavisnosti, dakle, od američke podrške. Naravno, sa druge strane, Grčka je bila dosledan prijatelj u najvećoj meri, oslonac, naravno iz vlastitih interesa, iz razloga jedne solidarnosti dva naroda vekovima negovane. Mi se sećamo baš za vreme agresije da je to jedna od svetskih prestonica, i u Solunu takođe su bile ozbiljne demonstracije ispred američke ambasade sa ozbiljnim okršajem između demonstranata i policije. Dakle, to prijateljstvo grčkog naroda, onda briga o deci, siročićima i onima koji su stradali tokom agresije i za vreme sankcije, tako je.
Ali bila je fotografija Dora Bakojani večera sa Kurtijem negde na Krfu u julu mesecu ove prošle godine, Znači, da li mislite da je tu možda neki albanski lobi malo poradio?
Pa sigurno oni ne čase časa, tu mi možemo da im skinemo kapu, naravno tu je mnogo ima i prisile i nasilja, čik da neki albanski gastarbajter ne plaća porez koji ide direktno OVK i kome treba, oni ne mogu da izađu iz toga preko tih porodičnih veza, prosto svi su tu umreženi, hteli i ne hteli, i oni tu rade bespoštedno i već decenijama, dakle po celoj dijaspori i evropskoj i preko morskoj, odnosno preko Atlantskoj, i mi znamo da je Grčka na poslovnom planu učinila mnoge korake, dakle, i što se nama ne dopada, i otvorene su tamo mnoge firme, kancelarije za vezu i tako dalje, ali recimo ličnost kao što je Kurti, svakako njoj nije društvo u kome bi trebalo da se nađe ako vodi računa o svom ugledu i ličnom i političkom, ali postoje dakle neki interesi, postoji posvećenost nekim karijerama kojima očigledno ne smetaju takvi gafovi, takve mrlje, takva nečasna postupanja, i dakle ona je tu, ne verujem da je ona možda u lično ime bila, to je malo preterano pretpostaviti, mada su mnoge korupcionaške afere otkrivene na nivou potkupljivanja visokih zvaničnika Evropske unije od strane tada je potencirano država zaliva, ali zašto bi bili isključeni ovi poznati po tome da podmazuju debelo od američkih senatora do nemačkih ovih parlamentaraca i mnogih drugih, dakle da to čini albanska dijaspora. Dakle, šta je tu dogovorena, ja bar ne znam, ali da ide na našu štetu, ide, jer ono što radi Kurti, pre svega on je i politička opcija oko njega, su opredeljeni za odcepljenje, dakle separatizam. To je najdirektnije, udara u temelj srpske državnosti, potkopava tu državnost, apsolutno je suprotno svim našim interesima. Dakle, ko sa našim takvim neprijatnim, drugo, tretman srpskog naroda, sve ono što on čini, to je, dakle, podložno je gonjenju, da kažem, krivičnom gonjenju, nema potrebe dalje da pričam, ali zbog trenutnih okolnosti, dakle, on se do neke, ne znam kog vremena u budućnosti, neće ponovo naći u zabeli, ali da ono što radi ga vodi ka tome, to je tačno. Međutim, zbog stranih sponzora, njegovih sponzora, njegove organizacije, sad su baš deklasifikovani ovi fajlovi Centralne obaveštene agencije koji pokazuju, naravno, di Amerikancima i Nemcima, svima je jasno od istorijskog porekla Albanaca sa područja današnjeg Azerbejdžana do toga da su zapravo njihovi nacistički kadrovi iz zapadno evropskih zemalja prešli u Sjedinjene Američke Države, dobili tamo i državljanstvo i sarađivali sa CIA-om, prvo na potkupavanju komunističke partije, ove vlasti u Albaniji, a onda naravno njima je obećano da će doći do vlasti na Kosovu i Metohiji. Naravno, to je sve direktno na našu štetu i sada je došlo vreme da se to dešava. Ali pošto se dešavaju neke druge stvari u isto vreme, vidjet ćemo naravno kako će se to dalje odvijati. U svakom slučaju, mi smo pod velikim pritiskom država koje bi trebalo da budu naši saveznici, koje bi trebalo jasno da vidi da je naša država centralna zemlja i država ovog regiona, da ona garantuje stabilnost, da njena ekonomska, politička stabilnost, vojna neutralnost je ono što je dobro. Međutim, imamo sada problem sa nedostatkom ljudi sa bilo kakvom evropskom vizijom koji vuku konstantno poteze u korist američke dominacije nad Evropom, i imamo veliki talas revanšizma od strane političara u Nemačkoj pre svega, koji žele da promene zvanično važeću istoriju 20. veka u kojoj su oni nas tri puta izvršili agresiju na našu zemlju, a evo sada, dakle, bez imalo srama, da ne govorimo o kajanju, toga nema ni govora, ali bez imalo srama i obraza oni potežu, dakle, pitanje da se mi osudimo za nekakav genocid.
Da, i to pitanje, gospodine Čoviću, istorijskog revanšizma, i predsjednik Vučić je pomenuo da datumi Za njih imaju neku simboliku i oni biraju, recimo, kao što su sad izabrali skoro da upravo na godišnjicu agresije Kosovo postane pridruženi član parlamentarne skupštine NATO zemalja, pa je sada već se zna da će na godišnjicu, na 11. godišnjicu sklapanja Briselskog sporazuma, upravo će se tada u Savetu Evrope održati sednica na kojoj bi mogli da prime Kosovo. Znači, aj dobro da shvatimo zašto nam se Nemci svete, jel tako? A zašto nam se svete Amerikanci? Jel vi to možete da shvatite? I Britanci, jer mi smo bili sa njima u dva svetska rata na istoj strani, bili smo saveznici. Šta se to dogodilo?
Mi smo to učili da smo bili saveznici.
Mi smo učili.
I sticam okolnosti, ajde, to možda i izgledalo tako na prvi pogled, ali ne znam, ja sam vam rekao da anglosaksonski pristup prema Srbima i Srbiji je takav i on je zacrtan kao plan koji se sprovodi. Znači vam jedan primer, na primer za vreme od septembra 43. godine do septembra 44. godine Podgorica je bombardovana 86 ili skoro 90 puta. Porušena, ubijeno preko 3000 ljudi, pretežno znamo kog stanovništva. Za to vreme je poginulo samo 18 ili 19 Nemaca. E, to su saveznici, jel? Tako smo učeni da su nam to bili
to
saveznici.
To je bombardovanje ovde na Uskrs. Kad je više poginulo,
znači,
kažu, nego
41. Znači, kad se
malo
razgrnu te stvari i napravi detaljna analiza, onda se dolazi do zaključaka. Naravno, kao što Nemci ne mogu da nam oproste dva rata, ali nije ni to centralna stvar. Ja mislim da je plan postavljen od strane anglosaksonskih struktura, da je tu bilo dosta migracija, kretanja prema Americi. Naprimjer, ko su sad nacisti, značajni nacisti sa nacističkim pristupom u Ukrajini? Odakle su porekla? Gde su otišli? Gde je Bandera i njegove strukture se isedio i druge nacističke strukture?
Na zapad, da, u Ameriku.
Jel? I kako su one postepeno tokom godina postavljane da bi se sada postavili elementi potpune revizije. U toj reviziji, naročito Drugog svjetskog rata, sve se okreće na tumbe. Znači, žrtve postaju...
Nacizam je sad u modi tamo na zapadu.
Pa na neki
izgleda.
Način s tim što on je, on je neonacizam, jel?
Da, neonacizam.
Sad je drugo vreme, druge tehnologije, sasvim druge mogućnosti. Mislim da ćemo biti pod još većim pritiskom. Ja ne pričam to kao pristup sada nekakvog zastrašivanja i ostalih stvari, ali građani ove zemlje treba da znaju šta je realnost, jel? Naročito u ovim globalnim kretanjima u kojima vi imate direktno na neki način procese koji vode ka raspolućivanju sveta. Sa dve koncepcije koje su potpuno, sad već sasvim izvesno, nepomirljive. Barem dve koncepcije. Jedno je ta zapadna ili kolektivnog zapada koju predvode Amerikanci, vidjet ćemo dokle. Jer jedno je priča sa Bajdenom, drugo je priča sa Trumpom. Sišto te priče i sa Bajdenom i sa Trumpom, kada smo mi u pitanju, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, pa i nemaju neku veliku razliku.
Ne treba imati iluzije.
Ne treba živeti u iluzijama. Šta je to urađeno maksimalno pozitivno kad je Kosovo i Metohija u pitanju, kad je Trump bio? Da li oni imali ste one priče, ne znam, podela, ne znam, te koncepcije, pa imali ste ona vašingtonska pisma o namerima ili popularno nazvano vašingtonski sporazum. Šta se dogodilo? Koliko se tu njihova politika...
Izrael priznao Kosovo.
I promenili...
Rezultat.
Tako je, to je jedini rezultat bio, jel?
Posledice.
Tako da mislim da je pred nama vreme dosta velikih iskušenja. Drugo, mi se, ne zaboravite, mi se nalazimo u okruženju. A malo pre je profesorka rekla da je jako prisutan element osvetničkog pristupa u toj celokupnoj reviziji, tako da vi više ni ne znate ko vam je prijatelj. S tim što odnos narod je jedan, a odnos političke elite jedne, druge, treće je sasvim nešto drugo. Niko ne može da kaže da je prijateljstvo između Srbije, srpskog i grčkog naroda nije nešto što je vrlo prisutno i ostaće i tradicionalno, kao i sa Rusima, kao i sa još nekim drugim narodima, ali vidite šta radi politička elita. Mislim, Takis je proameriški političar, cela porodica, cela ta dinastija, kako ste nazvali. Sad, šta doruba Kujani briga, da li je to moralno ili nije moralno? Sad neka profesorka Dragana i neki Nebojša pričaju o tome da li je moralno, nemoralno.
Ona se ne stidi svakako, iako je poručeno guraju, treba da se stidi.
Guraju se i koncept. Ja sam se čudio i kad je Grčka pristala da otvara kancelariju, znate, jer to je element koji može sada da pobudi da to rade i Španci i Slovaci i ostali, ali mislim da će to biti tako sve dok je američka politika dominantna politika na teritoriji Evrope. Amerikanci samo greše u jednoj stvari, ne do Bog da se vodi rat, veći rat, globalni rat, on neće biti samo na jednom kontinentu, jer je tehnologija došla do toga da to neće biti to. Jer svi ovi ratovi, i prvi i drugi svjetski rat, su zaobišli njihov kontinent.
I oni su na tome prosperirali.
Pa i danas danju prosperiraju.
I danas.
Oni samo gledaju posao. Malo pre ste pomenuli, mislim da je to bila velika pronevera od nekih preko 50-60 miliona evra. Ko je radio put Priština-Tirana? Američke firme. Ko je radio kao sada, eto, približavanje Tirani, pa patriotski, mislim da se on zove patriotski puk, odnosno po Rugovi je nazvan. Pa ko je radio put Priština Skoplje po ovom, i nazvali su ga po onom Ademiju, ili nije po Jašariju, ili ne znam već, Arvani Džafairi, onaj. Ali isto su tu uzete pare. Pa drugo, kad pogledate ovi generali, Vesti Clark, pa to je biznis dole. On se sad uključuje u energiju, on sad ga jako puno interesuje lignit. Jer iz lignita su nekada Nemci za vreme Drugog svjetskog rata pravili gorivo, izlačili naftu, postoje te tehnologije. Pa su ga sad neki druge interesne zone zaustavile. Pa šta je radila pokojna Madeleine Albright? I dalje šta radi njena
čerka.
A oni su svi dobili puteve dole. Ako ne i biste, jel?
I sin, ovaj pokojni Bidenov.
Jeste, on je isto bio uključen u poslove dole. Tako da oni gledaju i kroz tu varijantu biznisa.
Neokolonijalno,
to je neokolonijalni pristup. I ovo sad ovde kod nas, što imate puno stranih firmi. Znate, to će oni možda u jednom trenutku, zato moramo da budemo oprezni. Ja nisam protiv toga, ali sam vrlo oprezan u tome i naravno, to je podiglo jednim delom našu ekonomiju, ali sutra ako im se naredi iz njihovih zemalja da oni moraju da napuste te firme, naravno ostavit će opremu, ne mogu da odnesu, jel? Ali mi ćemo imati socijalne probleme, ekonomsko-socijalne probleme. I ta dilema koju ste vi pomenuli oko Saveta Evrope, ja se dobro sećam, posle 5. oktobra mi nismo bili članovi gotovo ni jedne međunarodne organizacije.
Isključeni.
I znam kakve su muke bile i kakve su ucene bile. Negde je to dobro urađeno, negde je urađeno onako poltronski sa popuštljivošću prema njima, naročito u sferi finansija Londonskog i Parijskog kluba, gde su se naši značajni pojedinci pod navodnicima okoristili. Vreme prošlo, pa dobro, vidjet ćemo. Ali na prvu kad razmislim, pravo da vam kažem, nisam za izlazak iz Saveta Evrope, iako za to postoje jako snažni argumenti. Jer tu će biti na kraju krajeva, pa dobro, evo, to ste prihvatili. I to je sad postalo tako normalno, znate. Kao što je tako normalno postalo da sad imamo registarske tablice. Kao što sada postepeno nas vode na politiku svršenog čina oko dinara. Taj dinar je štampan 1812. godine, ne, 1200. i neke godine, znate gde, u Novom Brdu.
To je prve pare.
Prve pare, a to je na prostoru Kosova i Metohije. Tako da, ta politika njihovog pristupa svršenog čina i obesmišljavanja stvari, evo, pa i na kraju vam kažu, pa dobro, pa šta, evo, šta se dogodilo? Pristali ste na registarske tablice, pa pristali ćete postepeno, ćemo vas uterati na dinar. Pa eto, mi smo vam kao napravili veliku stvar što smo pristali da sprovedemo odluku tamo nekog njihovog vrhovnog suda u katastru oko manastira Dečani. Ali tamo je ta parcela već isečena za put i za ostale stvari. Pitanje je sad implementacije te parcele. Drugo, će li vratiti srpsku imovinu Srbima po severu Kosova i Metohije?
nezakonito.
Koju su uzeli nezakonito, napravili baze,
neke baze,
da li će povući duge cevi, da li će u suđenjima biti ona, oni triparitetni komiteti, da imate etničku zastupljenost i srpskih advokata.
Da li će ikad otići gradonačelnici TZV, izabrani sa 3%?
A to je sada zabava, znate, sad Kurti kao sedi je i kaže, e, sad ću ja vama da pokažem kako ste vi nedisciplinovani Srbi, sad ćete da vidite koliko će da traje taj proces do nekakvih novih izbora. I tako dalje, i tako dalje.
Ne crkni magare do zelene trave,
naravno,
što kaže.
Naravno, a ko ih štiti? NATO ih štiti. NATO, koji se tad nazivao KFOR, koji ima zadatak da razoruža potpuno, da militarizuje zonu ili prostor Kosova i Metohije, da potpuno razoružava OVK, što nije uradio.
Da garantuje bezbednost svima.
Potpuno da garantuje slobodu kretenja, bezbednost svima. Ne, pa vi ste imali da se najgori i najveći zločini su se dogodili za vreme prvog KFOR-a, a to je onaj dolazak NATO-a. Kad su oni okretali stvar, kao, znate, ovi Srbi su dugo godina zlostavljali...
I 17. marta kad su dva dana sedeli...
Zlostavljali Albance... Da. Oni moraju da im se osvete, oni okrenu glavu i mi nikada nismo mogli da dođemo do te dokumentacije. A oni su sve uredno slikali, izlazili su na teren, fotografisali i pravili tu analitiku, međutim to je odneto. Taj avion sa slovačkim kontingentom KFOR-a koji je pao negde na granici Mađarska-Slovačka je vrlo interesantan. I šta se nalazilo u toj dokumentaciji, to bi možda mogo i gospodin Lajček da nam ispriča, znate.
On, a da ne kažemo dosta... za žutu kuću kako su nestali dokazi u Haškom tribunalu.
Mi smo njima 2001. još dali za žutu kuću elementarne stvari. I Carli Del Ponte smo dali, Carla Del Ponte uzela, posle nekoliko meseci, pošto smo je stalno i Zoran pokojni i ja podsjećali, i Batić pokojni, ona je došla i direktno nam rekla, meni je zabranjeno da se bavim ovim poslom. Ja nemam, kaže, ingerencije niti da se bavim prostorom Kosova i Metohije, a nemam ingerencije niti da se bavim Albanijom, Severnom Albanijom. Mi smo imali jednu nezvaničnu posetu Severnoj Albaniji kad nismo nastradali, ali smo tad otkrili i došli do podataka šta se zapravo stvarno događalo na prostoru Kuksa i Tropoje. Ušli smo unutra, evo sad to kažem posle, kako smo ušli nije važno, ali neko nas je opet prodao odavde i posle izvesnog vremena smo uleteli u neke zasede, tako da smo jedva izvukli živu glavu. Ali smo došli do određenih opipljivih. I šta se dogodilo? Oj, Marti je čovek umro. Šta se dogodilo? Sad tu sude tačiju, sledeći korak će biti, pa može, eto, dosta je sede u zatvoru da ga pustimo malo, neka ide napolje.
Pa to je pravo čudo i da su ih optužili, zar ne?
Pa zato što je izgleda napravljen drugi koncept. Tači je bio ljubimac Madeleine Albright. A ovaj Kurti, on je u nekoj drugoj strukturi, varijanti, i mislim da su oni Tačija sklonili da ne smeta Kurtiju. I Tačija i onoga drugoga, ima ih tamo nekoliko, jel? Tako da... Interesantna je situacija, izazovna za nas, ali i pored svega mislim da puno zavisi od nas, kako mi, koliko mi stepen jedinstva i te čestine budemo postaviti.
Gospođo Mitrović, ako u ikakvom zlu ima nekog dobrog, možda je to da sve ove užurbane akcije zapada da nas dotuku, pokazuju da su oni u stvari nervozni. I možda su i očajni, jer recimo predsjednik Vučić je rekao da on vidi razlog u svim ovim akcijama geopolitički tri: naša vojna neutralnost, naš odnos prema ukrajinskom sukobu, odnosno to što nismo uveli sankcije Rusiji, i treća stvar, napredak koji ruska strana ostvaruje na frontu, odnosno u specijalnoj vojnoj operaciji. Da li je u stvari ovo pokazatelj da oni gube i da zbog svega toga, zbog tog očaja, preduzimaju ove akcije želeći da dovrše posao koji su počeli još pre 25 godina?
Sigurno da sve ono što se dešava, ako posmatramo ovaj sukob koji se odvio u Ukrajini kao jedan u stvari frontalni sukob između NATO pakta, između političkog zapada i Ruske federacije, dva viđenja budućnosti sveta, dva koncepta realnosti gde ipak ovaj zapadni blok, iako je tako čvrst u toj besmislenoj nameri da prvo ošteti, uništi Rusiju, da je pobedi, i uopšte i dalje ne poznaje i ne razume i stalno vuče pogrešne poteze, ali neprekidno je opsednut nekakvim ratom, razaranjem. Pogledajte njihove koncepcije, oni stalno markiraju neke neprijatelje, izazivače, da. Stalno su tobože izazvani, pritisnuti, primorani da negde ratuju, da se naoružavaju, da pritiskaju druge da se naoružavaju, da naravno proizvode i prodaju, izvoze oružje i tako dalje, izazivaju krize. Stalno su tobože eto tako izazvani i pritisnuti, a vi vidite da oni seju nesreću, smrt, nestabilnost svuda. Sa druge strane imate tu Rusku federaciju u čijim koncepcijama i ponašanju ne možete to da vidite. Imate Narodnu republiku Kinu, Indiju, druge rastuće sile, Brazil, Južnu Afriku, čitav taj sada jug, globalni jug koji se umrežava, sarađuje, uzdiže, ne vidite da takvo viđenje sveta i takvo viđenje sebe u tom svetu i onoga što je nužno. Oni pak pričaju da je nužna saradnja, umrežavanje, iskorenjivanje siromaštva, nejednakosti, podela moći, prava na razvoj i na ostvarivanje vlastitih interesa, zaštitu od ekonomskih, političkih do bezbednosnih. I dakle sada u sudaru tih svetova našli smo se mi, srcem i duhom naravno okrenuti, pripadamo istoku i mi tako, mi gledamo na svet s ljubavlju, sve naše mane i nedostatnosti, a i naš je pogled takav, i mi i živimo u zajedništvu i to jeste naša velika vrlina, ali sa druge strane zaista smo mnogo i pali i pokazujemo takve nedostatke i takvo nejedinstvo i tako kod nekih ljudi odsustvo ljubavi prema otadžbini, prema vlastitom narodu, odsustvo samopoštovanja. Ti ljudi nikako ne mogu da shvate da ni njih, ni nas, ni ikoga, niko ne može poštovati ako nemate samopoštovanja. To je kao osoba koja prezire vlastite roditelje i misle da će bežeći od njih i negirajući ih biti prihvaćena u svetu. Ne, vi ste uvek dete svojih roditelja i samo kao takvi i sa tim identitetom možete da budete ravnopravni sa drugim ljudima i treba da budete, vi ste nešto svoje u svetu i mi takvi kakvi smo prosto u ovom svetu suženih. Dakle, nažalost, zapadna demokratija je postala po znakom navoda demokratija, od uskraćivanja prava na informisanost do drugih ličnih prava, demonstriranja, ispoljavanja, recimo na univerzitetima, od onog proterivanja ruskih sadržaja, što je jedan anticivilizacijski, divljački čin, do mržnje i fizičkog napada na rusko govoreće stanovništvo, na primjer u Velikoj Britaniji, u nekim drugim zemljama, do toga na univerzitetima ljudima nije dozvoljeno da kažu i da imaju drugačije shvatanje od zvaničnog, apsolutno, jer mogu i snositi i snose posledice, o izveštavanju medija da ne govorim. Dakle, bukvalno zabranjivanje, isključivanje kao u nekakvom logoru informativnom drugih medija koji govore nešto drugo. Dakle, vlast će sada za narod odlučiti šta taj narod može da sluša i kojim informacijama može imati pristupa. Dakle, jednoj Srbiji koja hoće da čuje sve, da razume sve, a da se postavi onako kako smatra da je za nju najkorisnije, jer to je sumanuto, osim da stavimo na stranu sve razloge koji se tiču bliskosti, ljubavi, viševekovnog bratstva i tako dalje, između Srba i Rusa, jedne vere i slično, da pripadamo jednoj crkvi, da stavimo da je to država koja štiti naš suverenitet i koja je to pokazala na delu i više puta, samo zahvaljujući njoj smo izbjegli štetna delanja drugih velikih sila ili regionalnih sila, ili recimo ovo što smo spomenuli za genocid u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, preporuka je vi prekinite odnose sa Rusijom, a mi ćemo nastaviti da vas uništavamo i sa Kinom, nemojte sarađivati ekonomski, a mi ćemo nastaviti da vas ekonomski podjarnjujemo, da vas politički i duhovno ponižavamo i da vam uzimamo teritorije i budite srećni. I pritom, jeste da smo vas ubijali, ali postanite članica NATO pakta i recite nam hvala. Dakle, ako je to preporuka koju iko u ovoj zemlji treba da prihvati, onda bi se otvorilo veliko pitanje smislenog postojanja takve države i takvog naroda. Mi nismo takav narod i zato se držimo onoga što imamo. Mi imamo, pazite, hiljaduvekovnu državnotvornu istoriju. Mi smo stari evropski narod, imamo ogromnu kulturu koje možemo da se ponosimo i mnogo smo stradali, dali smo doprinos za mnoge velike ideje, borbe za slobodu i tako dalje, imamo velike pretke i ne smemo da se osramotimo. Dakle, minimalno što možemo je da sačuvamo ono što nam je ostavljeno i da se za to borimo, a zato treba i hrabrosti i pameti i odgovornosti pred i sadašnjim, dakle, tako našim narodom gde god daje, jer oni svi gledaju u Srbiju, gde god da žive, a i pred budućim pokolenjima.
Ali evo, hrabrosti treba. Ovo što nas čeka 27. gospodine Čoviću, 27. aprila, ta rasprava, kako kažete, da će biti deklaracija ili šta o Srebrenici. Elmedin Konaković, mislim se tako akcentuje, ili Konaković, ne, on je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, znači oni guraju tu priču i Konaković kaže našem predsedniku Vučiću, ajde pristani već jednom na to da stavimo tačku na taj genocid u Srebrenici. Mi znamo da posledice glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, one su, znači sve te, ti dokumenti su neobavezujući. U tom smislu nema...
Ja zato mislim se zovu deklaracijama. No, ne
deklaracije,
znam,
deklaracije.
A rezoluciju donose Savez. Deklaracija nije ali obavezujuća, ali je neprijatna.
Svejedno, koje su posljedice, da li će sljedeći, prvo ima dve stvari, da li Bosna i Hercegovina na taj način gura u rat sobstvene tri naroda?
On ne gura Bosna i Hercegovina, gura i oni.
I druga stvar, posljedice po Srbiju.
Rekao, ako oni tu deklaraciju izglasaju, onda imate pristup da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Da, to da će želiti Srbija, da je ukinu.
Srbija je u toj deklaraciji vjerojatno definisana kao neko ko nije direktno učestvovao, ali nije sprečio. Da se postavlja pitanje gde su to Holanđani koji su direktno učestvovali i nisu sprečili. Čak su se igrali i prevarnim radnjama prema tom jadnom narodu koji je nastradao u Srebrenici. Jel?
Da ne pričamo o ulozi Britanaca.
Pa dobro, uvek mora neko da osmisli i da...
Nerasvetljena.
Postupa, naravno. Ma rasvetljeno je sve. Otvorit će se i ti dosije i postepeno idu,
ali... Izvinite što upadam, bilo je i svedočenja pripadnika ovog holandskog bataljona i njihovog oficira, ne mogu sad imena... Da, ali on je čovjek rekao, ja sam došao sutradan i niko me nije sprečavao, išao sam svuda, gledao sam sve. Mislim, naravno. Onda imamo ovog jevrejskog stručnjaka... I on je zaista napravio jedno višegodišnje ozbiljno istraživanje. Dakle, nema genocida i to je primarno. Dakle, to je laž i lažni narativ koji je u funkciji nekakvih ekstremističkih elita koje žive od takvih pozicija. Dakle, vazda svoj narod drže u prošlosti, ne smeta im kolonijalna uprava Bosnom i Hercegovinom i oni se vazda bave ličnim bogaćenjem, ne znam, to je zaista neki život u mraku, u prošlosti izmišljenih narativa, prosto čine zlo.
Da se razumemo, tamo je napravljen zločin, veliki zločin.
Da, to je
niko znači, to ne može niko da ospori, ali to nije nivo, nije nivo genocida na kome oni svo vreme igraju, a kažem zašto igraju i sad kao posljedica šta može se dogodi, pa može se dogodi da ponovo dođemo do ratnih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine, da ponovo dođemo do izbeglica velikog broja i velikog pritiska.
Ili Republika Srpska može da kaže dosta više, jel?
Naravno, ali to će biti predigra da kaže dosta više i da ona ide na referendum i odlučivanje, što oni neće tolerisati, oni će primeniti silu. Ne, kad kažem oni, mislim, pa mislim na NATO. Znate šta, NATO i ne...
Mislite da bi poslao u tom...
Njima trebaju teritorije, njima ljudi baš i nisu toliko značajni.
Poslali bi neko, jer jedinice tog SFOR ili onoga što je ostalo su nešto malo ljudi.
Vrlo brzo njih ima dovoljno tamo. Vrlo brzo, nije to neki veliki problem. Pogledajte kako prave baze na kraju krajeva. Povećali su broj ljudi i na prostoru Kosova i Metohije. Nije to ne znam koliko veliko, ali oni... neće prezeti.
Sve su baze opremljene, samo ljudstvo preko noći.
Naravno, a drugo imate tehniku, imate tehnologiju, on ne mora da bude ni prisutan, a može da vas gađa.
U svakom slučaju to je jako loše, loš niz dešavanja.
Loše, opasno i ne znam zašto.
Da, da.
Posle svega, u stvari znam zašto, ajde. Se ponovo, oni su probali da naprave, Britanci su probali da izguraju rezoluciju na Savetu bezbednosti, Čurkin, Rusija je blokirala. Zašto ponovo? Zašto se stalno vraćamo ponovo? Zašto ukidaju Dejton? Znate, u Dejtonu Alija Izetbegović nije bio zadovoljan sa onim što je postignuto i on nije hteo da potpiše. Pokojni Holbrook mu je prišao i rekao, vidi Alija, potpiši to, tokom vremena ćemo sve ovo što ti tražiš i što ti treba istrati do kraja. Znate, mi imamo Hila koji ovde svaki dan ima malte neokrugle stolove sa objašnjenjem da to nije tako, nije ovako i tako dalje. Mislim, moramo biti vrlo, vrlo oprezni i ja mislim da oni neće prezati ni u smislu pritiska na nama, da morate se opredeliti jeste li sa nama ili niste sa nama. Ako znate ono, ko nije sa nama, on je protivnik, a mi smo u kompletnom okruženju.
On nije sa zato, nama, taj protiv nas.
Zato ne mislim, tako je, zato ne mislim da je laka, da je uopšte laka situacija ni Vučiću, ni bilo kome u državnom aparatu.
A nikad nije ni bila, tako,
nije.
Ako se osvrnemo
na
našu
istoriju. Ja sam
istoriju,
u tom javnom životu od 1991. godine, evo koliko je to, 30 i kusur godina, verujte mi, svaki dan nam je bio problematičan i težak i mučan i gotovo već da smo i navikli kad bi počelo normalno, kad ne bi bilo tih stvari, mi bi se zaprepastili šta se ovo događa, jel? Ali dobro, Srbija je sad malo snažnija, jača, ima relativno bolju poziciju i to čak smeta. I to čak smeta i ja vam kažem da će i to u krajnjoj instanci primeniti u smislu dodatnog ekonomskog pritiska. Ne beže, ne zaziru oni i od toga da ponovo se igraju sa sankcijama i ostalim stvarima. Vidite da u regionu imaju zadužene, što u Hrvatskoj, što u Bosni, što u Crnoj Gori. Pogledajte kako je stanje u regionu na prostoru bivše Jugoslavije. Slovenija, da li može kaže da je stabilna? Pa jest možda malo stabilnija, ali ovaj Golob, kako se zove ovaj gospodin, on je pobedio pre godinu dana. A kad uzmete, tad je Janša imao 21%, a sad je Janša otišao gore. Što se tiče Hrvatske, kako je stanje, da li će se to smiriti za godinu ili dve, ovaj teniski meč Plenkovića i Milanovića i sve ovo što se događa, ali zato je Srbija stalno neprekidno na meti. O Bosni i Hercegovini da ne pričam, da li je to država i šta su oni uspeli da iskreiraju, kako, na šta to liči i kako taj narod tamo živi. Makedonija, oni su dali sve. I za to sve šta su dobili osim Severne Makedonije, jel? A šta su politički lideri dobili i politička elita koja je davala sve, znači ovde Crna Gora, šta je to, šta se dole događa? Znači sad imate koliko toliko stabilnu Srbiju kojoj ne treba dozvoliti da bude stabilna i treba je ljuljati i treba je rušiti i treba je dodatno usitnjavati raznoraznim pričama oko demokratije, demokratskih društava, ljudskih prava. Sve smo to prošli za 30 i kusur godine i mogli smo da se uverimo šta je bilo iskreno.
Da.
A pogledajte šta su nam uradili od sistema obrazovanja. To vi znate najbolje.
Uništeno.
Znači ide se na to da se tradicija, kakva bre tradicija, briši. Vera, briši. Porodica, a šta će ti to?
roditelj jedan,
možda smo
jedan,
mi konzervativni,
dva.
Možda smo, ja već evo, u sedmoj deceniji nisam života, možda sam potpuno konzervativan i mi ne znamo možda drugačije da razmišljamo, sad možda ove nove generacije znaju, ali ja koliko vidim, kod tih novih generacija je dosta prisutan patriotski naboj u Srbiji. Vidim to i propo ovoga što se događa možda i u Novom Sadu. Da. Ja ne volim to što se dešava, ali izvinite, vi ste profesor i vi ste državni službenik. Vi morate da radite u funkciji ove države.
Da.
A ne, sad objasnite mi da su ustaše bili sveci i da to je jako lepo što su nas i ubijali i klali i tako dalje, i objasnite mi da Srpska pravoslavna crkva treba da bude, da se skro, da se više nigde ne prave ni objekti, niti bilo šta. Naravno, nisam ni za preterivanje.
Da se ne grade crkve tamo po Novom Sadu
i da se ne grade crkve i
ostalo. Na Limanu.
Ja sam prošao jednu takvu fazu kao gradonačelnik Beograda, kada sam dao nekih 18 lokacija u Beogradu da se izgrade crkve i kada sam bio napadnut od starih komunističkih kadrova koji su se instalirali, bili u SPS, ali mi smo to izdržali. Isto kao gradonačelnik Beograda sam prošao taj udar kada smo vraćali gradu njegovu slavu, a to je Spasovdan. I onda sam doživljavao udare ne samo od pozicije, nego čak i od opozicije. Znate, ne možete rušiti veru i tradiciju, mi nismo takav narod.
Znate šta, ne možete vi biti profesor univerziteta državnog i vređati srpski narod u državi Srbiji, jer vi time vređate i svoje studente i uopšte vređate državu. To je nedopustivo.
Nacionalnost Vojvođanin. Ja nemam
ili
ništa.
Samo pomisliti šta
verujte
bi bilo
mi, ja
kada, bi,
protiv,
kada bi se rekao nešto
problem,
protiv...
Pa svaki
protiv,
grad u Srbiji ima svoje unike lokaliste.
Pa ja onda hoću da imamo
beogradizaciju. Nego samo to pitanje Bosne i Hercegovine. Ako recimo ovi Konaković i Lagumđija, oni zapravo krše Ustav Bosne i Hercegovine.
To niko nije dogovoreno.
Zato što niko ne pita Srbe koji su jedna od... jedan od tri konstitutivnih naroda za mišljenje jeste. Da li oni time ruše samu državnost Bosne i Hercegovine ako se ponašaju kao da ne postoji jedan od naroda, i da li postoji paralela između onoga što se dešavalo 91. kada su takođe izignorisani Srbi i onda je počeo rat?
Upravo ste, u tom smislu postoji paralela i tako se ne gradi zajednička država. Zajednička država u tako osetljivom kontekstu može da se gradi samo da bi uopšte ljudi imali motiva da budu deo i da bi osjećali kao svoju, onda se mora maksimalno poštovati, uvažavati posebno svih, prvo dve ove konstitutivne jedinice, administrativno pravne, a onda naravno i sva tri naroda. Vidimo da ovde ni Hrvati nisu predstavljeni, pošto je njihov formalni predstavnik zapravo radi za ovu ekstremističko muslimansku stranu, takozvanu bošnjačku, dok naravno se svesno krše sve ovo što dolazi iz Republike Srpske i krše se svi ti propisi, samim tim što se dozvoljava ovom, kako se zove, gospodinu Šmitu, tako Šmit,
samozvancu.
Da, jeste, koji nema mandat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao što znamo, da i on prekraja zakone kako mu se hoće i da preti i da nameće, možda, dakle...
On je odmah ušao u ova bečka prava.
Ovlašćenja, da. Da,
Bonska.
Dakle, Bonska, pa, ja tako je, tako Bonska. Je, dakle, sve to govori o tome da oni vladaju nekako odmetnuti, ja verujem, i od svog naroda, jer ko bi iole priseban, ko želi dobro svom detetu, da nađe posao, da i vidi neku budućnost, tamo isto ogroman odliv, odlazak mladih ljudi u inostranstvo.
Razdan prostor ostaje.
Apsolutno, ko zaista, ko želi dobro sebi, svojoj porodici, svom narodu, u svojoj zemlji, podržavao takvu politiku. Dakle, oni su prosto neka odmetnuta kvazi politička elita uz pomoć ovih zapadnih, odnosno neokolonijalnih upravitelja i njihovih sponzora, upropašćavaju taj koncept zajedničke države koji naravno mi kao Srbija poštujemo, ali ako analiziramo situaciju, mi vidimo da se, da zapravo oni rastaču tu državu i oni stavljaju pred svršen čin Republiku Srpsku, jer šta ovi u Banja Luci da kažu? Da kažu, jeste, vi ste pogazili našu volju, ignorisali ste, eto, da, divno. Eto, radite šta žele, oni naravno da ne pristaju na to.
I evo sad za kraj, ovaj, predsjednik Vučić je pozvao i sve ostale političke aktere u ovoj zemlji na dijalog, upravo u situaciji kada smo, kako je rekao, suočeni sa veoma ozbiljnim izazovima, možda nikad ozbiljnijim od bombardovanja i od agresije NATO. Bilo je i ozbiljnih, dobro.
A
da li očekujete, gospodine Čoviću, da će se neko odazvati na to i zbog čega mi mislim, svi ti politički akteri ne mogu da uspostave konsenzus oko tih minimalnih pitanja u situaciji kada smo zaista po mnogo čemu ugroženi?
Nažalost, ne očekujem.
Ne očekujete?
Nažalost, ne očekujem. Naša politička scena je tako podeljena i diferencirana, teško, sa velikim stepenom ostrašćenosti, čak i mržnje, gde se u jako velikom broju slučajeva prešla i ona granica da ne diraš porodicu i da ne ulaziš u te stvari. Nažalost, mislim da je to dovedeno do tog nivoa da tu nema političkog dogovora, nažalost. I mislim da je to uticaj takođe spoljnog faktora. Da ono što više razdeli, diferencira, podeli i da napravi da nema nikakve harmonije, znate, a veliki problemi su pred nama i jako puno su ugroženi, ne samo nacionalni, nego i državni interesi. Ne znam s kojim bih vremenom to mogu da poredim, ne bih ni sa 91. ne bih ni sa tom brutalnom zločinačkom agresijom 99. godine, ali ono što mi onako liči mi na 1914. godinu. I na taj stepen ozbiljnosti, u smislu, ne mislim sada ratova i ostalih stvari, mada sam vam već rekao da se nalazim u okruženju, ali generalno gledajući, ne znam koliko smo snažni da, ako ne budemo obezbedili unutrašnje jedinstvo, izdržimo sve te napade koji idu ka nama. Znate, to je lomljenje srpskog nacionalnog korpusa i na Kosovu i Metohiji i na prostoru Crne Gore sa stalnim zamenama teza da mi, veliko srpska hegemonija, mi želimo sad Crnu Goru. Aman, ljudi, hoćete, živite sami. Ama živite, eto, tu sam učestvovao. Sećam se kad se to radilo 2002. Da. Godine, Solana i sve ostalo. Znači, Makedonija isto, nikakav problem. Bosna i Hercegovina, Srbija je garant Dejtonskog sporazuma. Mi smo sve, malo pre sve pomenuli, ali kao od garant Dejtonskog sporazuma ne možete da nabijete tampone u uši i da spustite roletne na oči i da ćutite. Znate, prošlo je vreme uvođenja sankcija Srbima preko Drine, što je bila odvratna glupost koja se događala.
Strašno, da.
Jel? Opet kao da mi učinimo nešto zapadu.
To je uvek pogrešno, uvek jako pogrešno.
I uvek se pojave političari da mi učinimo nešto njima. Ne možemo više ništa da vam učinimo. Pa cena kolika je, tolika je i tako dalje.
Pa i ovo su bile greške vezano za Kosovo, svaki ustupak je samo slabio našu poziciju, a naravno da oni hoće sve.
Ja to nikad neću kritikovati, da, Dragana, da. Znate zašto? Zato što sam radio taj posao i sećam se šta su i kakve su kritike bile meni, a mi smo tada uspeli da pobeđujemo i da vratimo prostore Preševa, Bujanovca i Medveđe gde su vršljale bande ekstremističko-terorističke sa 15.000 naoružanih Albanaca kao alternativa. To je bila alternativa ako se ne dogode promene demokratske ovde na izborima i tako dalje. A onda smo ubrzano krenuli da radimo po rezoluciji 1244 na prostoru Kosova i Metohije. I strašno brzo smo beležili rezultate, toliko brzo da je to strašno zabrinulo kolektivni zapad. Mi smo insistirali na povratku. Da se vratimo svojim kućama, ti vratiš moju imovinu, moje. I uspevali smo. I onda smo došli do situacije standard i pre statusa, onda su oni uz pomoć Britanaca i Nemaca napravili akciju koja se zvala 17. mart 2004. godine, opet pažljivo birajući datum, tad je otišla jedna vlada, došla druga vlada. Koštuničina vlada, mislim, došla 15. marta, oni su to napravili 17. marta.
Nisu stigli još da...
Ma sve rade, pažljivo, analitički, verujte mi, apsolutno ništa nije slučajno. Na našim prostorima, kada pomenete nešto da je teorija zavere, mislim da to nije više teorija, nego je sasvim sigurno smišljena zavera. Bez obzira što će mnogi reći, evo, ovo nije proevropski, nije ovako, nije. To im pričam ja kao najevropljanin 2001. godine. Ali kako sam beležio rezultate sa koordinacionim centrom, vladom, na prostoru Kosova i Metohije, tako sam sebe manje bivao evropljanin. Znate, nego ja nisam više... prvo, nisam rastao u porodici koja je imala bilo kakav nacionalizam,
da.
Rastao sam u porodici koja se međusobno srpski pomirila. Otac mi je bio partizan, majka mi je dolazila iz četničke porodice, tako da nismo tako vaspitavani. Ali ono, neverovatno je to što se događalo i što smo prolazili na prostoru Kosova i Metohije u operativnom radu. I onda je napravljen 17. mart, da se sve to poništi.
Da.
Pa je onda sam Rugova izašao i rekao, e pa to je zato što mi ne znamo šta je status Kosova i Metohije. I tad počinje priča, ja tad polako odlazim i kažem, ljudi, nemojte nasedati na prodaju magle iz Beča. Jer Austro-Ugarska je i napravila Albance.
Da, jasno.
Tačno. I sad,
ali nastavak Beča je bio Brisel i da ne ulazimo
da
sad
prošlo. Da kratko samo da završimo, pa šta mi možemo uopšte, gospođo Mitrović?
Koji
je prostor Srbije s obzirom na ove datume koji stižu i što se tiče Saveta Evrope i Generalne skupštine?
Pa naravno, iz našeg samog stava i načina na koji ga iznosimo može da se vidi naša opredeljenost i čvrstina i namjera da branimo državne interese. Dakle, sa državnim interesima ne mogu se praviti kompromisi. I oni svuda, na svakom mestu, na svakoj tački moraju da se štite. Pa po svim ovim konkretnim stvarima o kojima smo pričali, ovdje kao članica Saveta Evrope, tamo kao, ne znam, članica Ujedinjenih nacija u Njujorku, ovdje kao jedan od onih država koje su
OEPS-a.
Tako članica OEPS-a i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija, ali mislim u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, dakle potpisnica
Daytona
i država čiji je posao da
moramo
se stara, da se on sprovodi. Tako
obaveze.
Je i kao matica zemlja koja brine o Srbima gdje god se oni nalazili. Dakle, ta naša opredeljenost, ozbiljnost, profesionalizam, posvećenost, čvrstina su način na koji mi možemo da se borimo.
Sve vlasti od 90. godina pa na ovamo su u saradnji sa kolektivnim zapadom prevarene. Sve sporazume koje smo potpisali, ni jedan sporazum nismo sproveli do kala. Znači, nije to antizapadni stav, to su
iskustvo
činjenice.
Naše,
vi
da,
i ja potpišemo ugovor. Ja ga ne poštujem, vi kažete ne poštujete ugovor, vi kažete pa da,
uporno nam
ti mene mrziš i tako dalje,
da.
I tako dalje. I ono što mene brine, međunarodno pravo, ja mislim da gotovo više ne postoji, nažalost postoji pravo sile. I sad to pravo sile se multiplikuje na prava sila. Jer pojavili su se neke druge sile koje su rekle, e pošto vi ne poštujete, ni mi nećemo da poštujemo. A onda ovi, pa ni mi nećemo da poštujemo. I to je nešto što je jako opasno za globalno stanje, po mom mišljenju, u svetu. A mi moramo da se držimo, ako možemo, zajedno i da probamo da u ovim vremenima tih iskušenja, evo i profesorka je rekla, kroz koje modele se izborimo za određene pozicije. Biće jako teško. I ne treba očekivati ne znam kakve rezultate.
Ali ne treba odustati od borbe.
Ne.
Nema nam drugog puta.
Nema drugog. Odustajanje od borbe znači da nas nema. Je li do toga neki planovi nažalost idu?
Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su bivši vicepremijer Nebojša Čović i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu dr. Dragana Mitrović. Slušajte nas i u sredu u istom terminu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaja na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.